Ja se, miksi just mä olen tästä aiheesta puhumassa, niin liittyy siihen, että olen kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Ahtaasta uskosta avarammalle. Ihan uteliaisuutta kysyisin, että kuka olisi mahtanut tähän tutustua. No, aika moni. Eli tämä kirja on syntynyt niin kuin sillä tavalla, että et jostakin syystä, joka syy tietysti jollakin tavalla pohjautuu mun omaan historiaan, niin mua alkoi kiinnostaa sellainen kysymys, että minkä takia niin kuin tiettyyn uskonnollisuuteen liittyy semmoisia piirteitä, jotka tuntuu pahalta, josta ihminen kokee, että mulle ei ole tehty oikein. Että josta niin kun täytyy ikään kuin päästä irti. Ja mä ymmärsin, että ne on muitakin piirteitä kuin sitä, että uskon elämä muuttuu ja kasvaa ja niin edelleen. Eli semmoinen ajatus, että mikä niin kun uskonnollisuudessa, se kristillisyydessäkin, niin voi olla niin kun semmoista, jolla on niin kun semmoinen kaapu, että se tekee ihmiselle hyvää, se auttaa. Mutta ihminen joutuukin semmoiseen kokemukseen jonkun ajan kuluttua, että tämä on tehnyt mulle pahaa. Ja tämä on estänyt mua elämästä, mun omaa elämääni. Ja mä rupesin keräämään ihmisiltä haastatteluja. Mä en niin kuin ensin tiennyt, että mitä mä näillä teen, teenkö mä koskaan mitään. Mutta jotenkin kun se kerä lähti aukeamaan, niin mä tapasin aika monenlaisia ihmisiä. Ne oli luterilaisia, erilaiset herätysliikkeistä tai ryhmistä, helluntalaisperäisiä, vapaakirkollispohjaisia, jotenkin joku Jehovan todistaja, mormoni, moonilaisuudessa ollut. Eli hyvin monenlaisia ihmisiä ja kuuntelin niin kuin heidän tarinoitaan ja kirjoitin niistä muistiin. Ja sitten kun mulle tarpeeksi paljon tuli näitä tarinoita, niin sitten tietysti mun ajatukset koko ajan raksutti, että mitä näissä on yhteistä. Ja mulle alkoi niin kuin syntyä semmoinen itselleni semmoinen näkemys, että kyse ei ole, niin kuin, tätä kysymystä oli niin kuin ehkä mun niin kuin uskonnollisissa yhteyksissä niin kuin käsitelty tämmöisenä oppikysymyksenä. Että joku jehovalaisuus voi ahdistaa, kun niillä on väärä oppi tai ristiriita, että luterilainen, helluntalainen, että onko kellä on väärä oppi, ja toiset väittävät, kun niillä on väärä oppi, niin sen takia siellä on paha olla, ja toista sanoo, kun niillä on niin väärä oppi, niin siellä on paha olla. Mutta mulle itselleni ehkä semmoinen ratkaiseva oivallus oli se, että kun ajatellaan tällaisia kysymyksiä, että miten ihmisille niin kuin psykologisesti ja sillä tasolla niin kuin on hyvä olla, voiko hän niin kuin elää elämäänsä ihmisenä, niin se ei ole oppikysymys mitenkään ensisijaisesti, vaan siellä on niin kuin muita semmoisia tekijöitä silloin mukana. Et kyse ei ole niinku siitä, että niinku jotkut väitti, että uskonto tekee ihmiselle pahaa. Vaan silloin, että jos uskonto tekee ihmiselle pahaa, niin silloin siinä täytyy olla jotain niinku muita tekijöitä. Et ei niinku se hengellisyys tee pahaa, vaan tavallaan sanoisiko se psykologinen tulkinta, se tilanne, johon joutuu, se tapa elää, tulkita elämää, suhtautua itseensä ja toisiin, mikä sitten tekee pahaa. Ja siinä vaiheessa mä sitten aloin koota sitä kirjaksi, ja siinä on pikkusen tuossa mun kirjassa semmoista jonkunlaista yhteenvetoa ja ymmärtämisyritystä näiden haastattelujen lomassa. Ja toinen näkökulma, mikä mulle siinä kirjoittamisen aikana tuli, oli tämmöinen niin kuin uskon kasvun näkökulma. Koska mä totesin, että valtaosa niin kuin niistä tarinoista, joita ihmiset mulle kertoi, niin ne oli samalla kasvutarinoita. Eli henkinen kasvu ja hengellinen kasvu. Eli tavallaan se oli semmoinen kasvuprosessi myöskin, että pääsi irtautumaan jostakin, mikä oli liian ahdistavaa. Joillekin se oli sitten, että hän hylkäsi kokonaan sen jutun, mutta monille se oli sitä, että tavallaan niin kuin Paavali puhuu siitä, että on kasvettava niin kuin erottamaan niin kuin oikea väärästä, kypsä epäkypsästä. Että aistien pitää kasvaa erottamaan. Niin yksi tällainen, mä ajattelin, että mistä täytyisi kasvaa erottamaan, on just se, että mikä on niin kuin hengellisesti tervettä ja aitoa, mikä on niin kuin sellaista, josta voitaisiin käyttää sitä nimitystä hengellinen vallankäyttö tai hengellinen väkivalta. Koska jos tarkastellaan vain jotain oppia tai yhtä tiettyä ilmiötä, niin se ero voi olla niin kuin aika olematon. Et ei voi niin kuin sanoa jonkun tietyn piirteen perusteella, että tämä on väärää tai tämä on oikeaa, tämä tekee sulle hyvää tai tämä tekee sulle pahaa. Et siinä mielessä niin kuin sellaiset erottelut, esimerkiksi mä kuulin joku aika sitten, että joku sanoi, että joo, hän näki heti, että se on tuota harhaoppi, koska tuota ne kasto aikuisia. Mutta ei se ole niin kuin tällä tasolla. Kyllä meillä voi olla erilaisia opillisia tulkintoja, eikä voi silti sanoa, että se on harhaoppi. Se on niin kuin, no voi se harhaoppi tietysti olla jostain näkökulmasta, mutta et se olisi niin kuin tämmöinen ahdas uskonnollinen yhteisö sen takia, että sillä on niin kuin toisenlainen tulkinta kristiuskosta kuin mun porukalla. Et se on niin kuin tästä näkökulmasta ihan toisarvoinen kysymys. Mutta jos tulee esimerkiksi semmoinen kysymys sitten, että sä et saa tehdä mitenkään toisin, kun sun uskonnollinen johtaja sanoo, niin sit voisi jo kellot ruveta soimaan, että hetkinen, onko tässä nyt jotakin, milloin tekemistä semmoisen ahtaan ja valtaa väärinkäyttävän uskonnollisuuden kanssa. No mä yritin sille mahdollisimman yksinkertaisesti ikään kuin vähän määritellä, että minkä suuntaista asiaa mä tarkoittaisin tuollaisella hengellisellä vallankäytöllä. Ja se vallankäyttö tietysti on vähän joka puolella, mutta jos puhutaan hengellisestä vallankäytöstä, niin se tapahtuu aina niin kuin uskonnon, uskomisen, Raamatun tämmöisen nimissä. Ja se on sellaista vallankäyttöä, siis, joka edellyttää, että se vallankäytön kohde alistuu ja tottelee kyselemättä, ikään kuin antautuu sille jutulle. Ja sitä voi sanoa manipulaatioksi. Ja tuollaiselle manipulatiiviselle uskonnollisuudelle on usein tyypillistä se, että se ei välttämättä ihan ensi silmäyksellä näytä kauhean manipulatiiviselle, ainakin monista ihmisistä. Eli saattaa olla, otetaan nyt esimerkiksi sellainen nuori poika oli hyvin ahdistunut. Hän oli ollut mukana luterilaisen seurakunnan toiminnassa ja oli siihen pettynyt, koska se oli paljon tämmöistä hyväntekeväisyyttä. Käytiin vanhuksia katsomassa ja puhuttiin yleensä yhteiskunnan parantamisesta. Ja hänellä oli niin kuin hirmu vahvoja ahdistuksia esimerkiksi vanhempien avioeron takia. Ja niin kuin hän oli hyvin masentunut. Ja sitten hänellä oli tyttöystävä ja heillä oli seksisuhde ja hän jotenkin niin kuin ikään kuin ajatteli, että tämäkin on nyt vähän väärin varmaan, mutta hän ei niin kuin kuitenkin toimi silleen kuin toimi. Ja hänellä oli ilmeisesti aika vahvoja tämmöisiä syyllisyyksiä ja sitten hänellä oli kavereita, jotka kävi täällä Siiloan nimisessä paikassa Helsingissä. Nämä kaverit rupesivat puhumaan, että tule Siiloa, niin sä täytyt hengellä ja kaikki sun ongelmat ratkeaa. Ja sitten hän lähti kerran Siiloa, niin ja siellä hänelle sanottiin, että sus on väärä henki, että sä menet tollasena helvettiin. Ja hän ei tietysti uskonut, hänestä oli ihan niin kuin upo juttu, että hänen niin kuin älypisti vastaan, että ei näin voi olla. Mutta sitten kuitenkin niin kun se, mikä hänellä oli niin paha olla, että hän ajatteli, että mäpäs kokeilen, jos se vaikka auttaisi. Ja hän meni ja kokeili, ja se oli hyvin niin kun tämmönen psyykkisesti vahva kokemus, että hänen puolesta rukoiltiin, ja hänet kastettiin melkein saman tien, ja julistettiin synnit anteeksi, ja siihen liittyi tämmöisiä hyvin vahvoja tunteita, ja tarkoitti sitä, että hän meni mukaan siihen porukkaan. Ja se auttoi hänen masennukseensa. Se masennus hävisi. Ja hän eli niin kuin jonkun aikaa, sanotaan vuosi pari, niin kuin semmoista aika vauhdikasta aikaa. että semmoisen sisäänpäin kääntyneisyyden tilalle tuli niin kuin hyvin voimakas ulospäin kääntyneisyys ja evankelioiminen. Kulettiin kaduilla, jaettiin traktaatteja. Hän muutti asumaan kotonsa semmoiseen kommuuniin ja oli niin kuin sulle jokapäiväisessä yhteydessä niin kuin tämän yhteisön kanssa. Ja, mutta sitten hänelle kuitenkin ilmeisesti, koska se hänen niin kuin kääntymisensäkin siihen yhteisöön oli jo sisältänyt vähän semmoisia kyselyjä, jotka hän oli sitten pannut syrjään, niin ne kyselyt vahvistui. Mutta niin kuin siitä irti pääseminen ei ollutkaan ihan yksinkertaista. Et koska siihen oli niin kuin tunnetasolla mennyt niin vahvasti mukaan. Ja yhteisö opetti, että jos täältä lähtee pois, niin silloin on tehnyt Pyhän Hengen pilkan. Jolloin niin kuin hän senkin jälkeen, kun hän sitten erosi siitä yhteisöstä, esimerkiksi koki kauhean vahvaa syyllisyyttä. Että se jäi niin kuin tunnetasolla päälle se, mitä sillä oli opetettu. Et se oli niin kuin tavallaan sitten monien vuosien prosessi, että hän tosissaan pääsi siitä eroon ja pystyi esimerkiksi ymmärtämään, että mikä siinä niin kuin semmoisessa yhteisössä, joka toisaalta oli niin kuin hirveän jyrkkä, ja oli kuitenkin jotain semmoista hirveän houkuttelevaa, myöskin sellaista, joka pystyi häntä niin kuin hetkellisesti auttamaan niin paljon, että hän pääsi masennuksesta, hänen asiansa niin kuin jollakin tasolla korjaantuvat. Ja sitten kuitenkaan niin kuin sit ei pidemmän päälle ollut semmoiseksi niin kuin avuksi. No, tämä on tietysti aika raflaava esimerkki, mutta mä otin nyt sen, että tämä ilmiö tulisi aika selvästi. Eli tämä manipulaatio niin kuin syvenee asteittain. Eli ensimmäiseksi hyvin usein niin siellä on vain myönteisiä asioita, ystävällisiä ihmisiä, vauhdikkaita tapaamisia. Voi olla niin kuin sellaisia tuntuma, että täällä on Jumala läsnä, täällä saadaan rukousvastauksia. Tai sitten se on joku toisenlainen yhteisö. Joku kertoi mormoniyhteisöstä, että ihmisten ystävällisyys ja semmoisen jokapäiväisistä asioista välittäminen. Että se oli aivan mahtava kokemus. Eli tulee alkuun tämmöisiä kauhean myönteisiä asioita. Ja ne on ihan tosia. Ei ne ole mitään valetta. Koska monesti niin kuin sellaisen ryhmän, oli se pienempi ryhmä tai isompi ryhmä, jossa on jotakin vallankäyttöä, niin siellä on myöskin niin kuin se semmoinen hyvä puoli, semmoinen ideaalipuoli, jossa on hyvin vahvaa myönteisyyttä, välittämistä, voimakkaita yhteisiä kokemuksia, tunnetta, että me ollaan me ja Jumala välittää meistä ja niin edelleen. Eli siellä on tämä myönteinen puoli. Mutta se manipulaatio on niinku siinä, että samalla kun sä sitoudut hyvään, niin sä sitoudut tavallaan niinku koko pakettiin. Eli sitten vasta niinku vuosien päästä ehkä rupeaa paljastumaan, että itse asiassa koko elämä on jotenkin säädeltyä. Osalle ihmisiä se varmaan ei paljastu koskaan, koska siinä on kuitenkin saattaa olla niin paljon tyydyttävää. No, jos ajatellaan sitä, että minkä sortista niin kuin semmoinen hengellinen vallankäyttö on niin kuin piirteiltään. Ja sitä on tietysti, mä nyt alan puhua silleen suhteellisen raflaavista ilmiöistä, että mä vähän ajan päästä puhun, että vähän samantapaista voi olla melkein niin kuin joka ihmisen elämässä niin kuin jossakin vaiheessa tai jollakin tavalla. Eli toisaalta niin kuin sellainen valtaa niin kuin vahvasti käyttävä yhteisö on, saattaa olla niin kuin jo rakenteeltaan hyvin hierarkkinen ja autoritaarinen. Hierarkkisuus tietysti sinällään ei ole nyt mitään välttämättä pahaa. Et monikin organisaatio on hierarkkinen. Mutta jos uskonnollisen yhteisön rakenne on sellainen, että siellä on joku ylinjohto ja sitten on niin kuin paikallisjohto ja sitten on vielä joku ryhmänjohto ja sitten vielä, että jokaisella on joku oma takki tai paimen tai tukihenkilö, niin se muodostaa niinku semmoisen kehyksen, joka mahdollistaa valvonnan ja vallankäytön. Siis eihän nyt sinällään ole vielä niinku paha, että on hierarkia ja auktoriteettisuhteet on määritelty, mutta se mahdollistaa sen, että melkein niin kuin veikkaisi, että jos joku uskonnollinen yhteisö on hirmuisen hierarkkinen, hirmuisen niin kuin semmoinen johtajuutta korostava, tottelemista korostava, niin melkein voisi olla pikkusen niin kuin varpailla, että hetkinen, miksi tämä on niin tärkeää, miksi tämä on niin kuin keskeistä tässä, että
täytyy totella, täytyy olla sille organisoitunut hierarkkisesti. No sitten toinen tyyppi niin kuin sellaista vinoutunutta voi olla sitten, että syntyy jonkun hyvin voimakkaan ihmisen ympärille ryhmä. Pienempi ryhmä taikka isompi ryhmä. Riippuu vähän sitten ihmisestä ja tilanteesta, millaiseksi se ryhmä muotoutuu. Eli se voi olla ihan joku tällainen rukouspiirityyppinen ryhmä, jolla on hyvin vahva tämmöinen valovoimainen keskushenkilö. Tai sitten se voi olla niin kuin semmoinen oikein seurakunta tai siihen liittyvä tai tällainen, joka syntyy sen tietyn ihmisen ympärille. Tai lähtee jostakin toisesta yhteisöstä jonkun tämmöisen vahvan johtajan ohjaamana. Mä en tällä taas väitä, että jokainen niin kuin valovoimainen johtaja tai jokainen vahva johtaja olisi vinoutunut johtaja. Mutta että vinoutunut johtaja useimmiten on myöskin sellainen tietyllä lailla houkutteleva, lahjakas. Että hän saa niin kuin ihmisiä puolelle, että hänessä on jotakin, mikä vetoo ainakin osaan ihmisistä. Eli tämmöisen kahden, ainakin näiden haastattelujen pohjalla mulle jää sellainen mielikuva, että vinoutunutta voi olla jo se koko systeemi. Se, että on niin selvät valtasuhteet ja se valtasuhteissa sitten vielä määritellään, mikä on oikein ja väärin, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä, pitää totella. Ja että se pakosti niin kuin tahtoo synnyttää semmoista vinoutumaa ainakin jossakin tapauksissa. Taikka sitten, että ollaan niin kuin tämmöisen tietyn voimakkaan hahmon seuraajia. Joo, no mä ottaisin tässä nyt seuraavaksi esille vaikka tämmöisen hyvin tavallaan kärjistetyn kuvauksen, että mitä piirteitä on semmoisessa yhteisössä, jossa pakosti syntyy niin sanottuja uskonnon uhreja. Eli tämä ei taas tarkoita, että siellä joka iipu olisi uskonnon uhri, vaan pikemminkin uskonnon uhrit on aina niin kuin oireita. Että joistakin ihmisistä tulee tietynlaisissa yhteisöissä uhreja. Ja tarkoittaa sitä, että ikään kuin joissakin ihmisissä niin kuin sen yhteisön semmoinen pimeä puoli ikään kuin tulee esille. Että joillakin ihmisillä alkaa olla paha olla. Eli se on tietysti ihan hyvä mittari mihin tahansa yhteisöön ja sen hyvinvointiin. Että alkaako siellä olla joitakuita ihmisiä, joilla rupeaa olemaan hirveä paha olla. Se ei niin kuin auta sitten mitään toiset sanoa, että ei meillä ole mikään paha olla. Tämä on niin kuin tosi hienoa ja niin kuin kaikki menee hyvin. Samoin ihan perheessä, että jos yhdellä on hirmuisen paha olla, niin varmaan niin kuin siinä koko perheessä on jotakin pielessä. Niin joo, tämä mun näkökulma on niin kuin enemmän niin kuin tällainen tämmöistä just yhteisöä tarkasteleva, mutta samahan toimii myöskin perheissä. Eli hengellinen vallankäyttöhän voi perheessäkin olla yksi sellainen läheisriippuvuuden aiheuttaja ja sellainen, joka tekee niin kuin pahan jälkeen. Mutta mä puhun niin kuin enemmän tällaisista isommista yhteisöistä, mutta sama pätee myöskin perhetilanteisiin. No tämä on tämmöinen nimitys, mitä mä jossakin yhteydessä on, olisiko tuossa jossakin uskontotieteellisissä tutkimuksissa tai semmoisissa käytetty tuommoisista nimitystä uhrintekijäyhteisö. Eli tarkoittaa nyt sellaista yhteisöä, joissa jotkut ihmiset kokee, että mä oon niin kuin tämän yhteisön jalkoihin jäänyt. Jollakin tällä joudun kärsimään siitä, että tässä yhteisössä on joitakin semmoisia piirteitä. Ja tämä luettelo on tavallaan niin kuin sellainen, että kaikki piirteet ei tietenkään ole aina samassa yhteisössä. Ne voi olla tietysti, mutta voi olla, että siellä on vain muutama. No yleensä semmoiselle yhteisölle, siis jossa voi syntyä uskonnon uhreja, joka jollakin tavalla rupeaa sitten ahdistamaan, on se, että se yhteisö jollakin tavalla katsoo olevansa ihan erilainen kuin kaikki muut yhteisöt. Eli jos ollaan niin kuin tässä niin kuin kristiuskoalueella, niin ajatellaan, että meillä on ainut oikea oppi, kellään muulla ei ole. Tai meillä on suurempi valo. Tai meillä on jotakin, niin kuin, meillä on joku erityisvoitelu, jota kellään muulla ei ole. Eli, ja tämä pätee myöskin niin kuin tällaisia, te voitte ajatella, että kaikenlaisia niin kuin tämmöisiä kristinuskoa lähellä olevia opetuksia, että niillähän on hyvin tyypillistä se, että ajatellaan, että tämä meidän resepti on se ainut resepti. Ja tämä ajatus, että meidän resepti on ainut oikea resepti, niin se on semmoinen, mistä pitäisi sitten ruveta pikkusen joku hälytyskello ainakin vähän sen kilisemään, että hetkinen, mitä se nämä täällä tarkoittaa. Mitä seuraamuksia sillä on sitten suhteessa toinen toisiin siellä, suhteessa ulkopuolella oleviin ihmisiin. Ja, eli siitä seuraa niin kuin monia asioita sit käytännön elämässä. Et se ei ole vain tämmöinen teoria, että nämä uskoo näin, vaan sillä on aina niin kuin käytännön seuraamuksia esimerkiksi vallan johtamiseen, suhtautumiseen toisiin ihmisiin. Se voi olla peruste kurinpidolla ja niin edelleen. No sit tähän tietysti liittyy se toinen puoli, että jos me ollaan, meillä on ainut oikea resepti, niin kaikilla muilla on sitten väärät reseptit. Eli hyvin mustavalkoinen maailman tulkinta. Hyvin mustavalkoinen uskonnollisuus. Eli meillä on kaikki hyvin ja muilla on kaikki pielessä. Jos yksinkertaistetaan. Ja koko muu maailma on pahan vallassa. Saatana on narrannut kaikki muut ja me vaan nyt jostakin syystä ollaan tässä porukassa oikeassa. Tai ainakin sillä tavalla sitten, että muut on puolinaisia, muut ei tee täyttä totta meidän porukka, vaan meillä on koko siunaus tai koko johdatus tai koko näkyy. Ja muut on tämmöisiä sumeita tyyppejä, joilla on jotakin oikeaa, mutta niin kuin mitään niin kuin todella oikeaa niillä ei ole. Eli tästä on monia versioita. No sitten yhteisön, niin kuin se mitä opetetaan Raamatusta tai Jumalasta tai uskovana olemisesta ja käytännön elämästä, niin se yleensä opetetaan niin kuin sillä tavalla, että se on näin. Näin sanoo Herra. Eli tietysti tämäkin sanonta on Raamatusta. Ja tämä on muuten hyvin tyypillistä joillekin yhteisöille, että kaikki on näennäisesti Raamatusta. Eli tämä on, mikä joitakin ihmisiä eksyttää aika tavalla. Kun tuntuu, että kaikkihan niillä on Raamatusta. Ne perustelee kaikki Raamatulla. Ja se voi olla niin kuin hirveä shokki sitten huomata, että apua, ne perustelee kaiken Raamatulla, mutta onko siinä mitään niin kuin todella syvässä mielessä Raamatullista. Eli se, että toistellaan tiettyjä Raamatun lauseita niin kuin perusteluina, ei niin kuin vielä takaa, että se tulkinta siellä takana olisi syvässä mielessä raamatullinen. Ja tähän varmuuteen niin kuin liittyy se, että yleensä ei saa niin kuin epäillä, mitä sanotaan. Ei voi kysyä, että hetkinen, että onko toi nyt ihan varmaa, tai mihin se nyt on perusta, tai mä oon niin kuin tätä lukemalla tullut nyt vähän toisiin johtopäätöksiin. Eli tämmöinen ei ole yleensä mahdollista. Se voi olla ehkä näennäisesti mahdollista, mutta se niin kuin kumotaan kuitenkin. Eri yhteisöt on vähän erilaiset. Voi olla semmoinenkin tapa, että voi esittää eriäviä näkemyksiä, mutta vastauksena on outo hiljaisuus. Kukaan ei sano sulle vastaan, mutta sä huomaatkin äkkiä, että hetkinen, taisin tehdä aika mokia. Eli tämä on yksi psykologinen tapa niin kuin osoittaa, että missä meidän opetukset ja jutut menee. Samaa tapaa tietysti voidaan käyttää vaikka perheessä. No sitten, että jumalallisiksi perustellaan paitsi tietysti ne asiat, jotka voidaan niin kuin ikään kuin lukea Raamatusta, niin myöskin niin kuin kaikki yhteisön tavat ja säännöt. Eli että ne on sillä lailla niin kuin jumalallisia, että ne on tullut yhteisön johtajille vaikka Jumalalta. Taikka sitten jos on semmoinen yhteisö, jossa on tämmöinen profeettatyyppi johtajana. Niin se on tullut profeetiassa tai jossakin tämmöisessä, että näin pitää nyt tehdä. Eli kaikki tavallaan, mitä siellä tapahtuu, niin saa oikeutuksensa jostakin hirveän ylhäältä, niin kuin näennäisesti. Että niin kuin ne, jotka siellä sitä Jumalan tahtoa niin kuin välittää ja tulkitsee ja opettaa, niin se ei niin kuin tule heiltä, vaan se tulee jostakin sitten he vaan sen välittää. Että he ei niin kuin aseta itseänsä vastuuseen, vaan kaikki vastuu on sitten niin kuin jossakin muualla. Näin vaan täytyy olla. Johtajia täytyy tietysti totella. Ja eli saattaa olla kaikista pahin niin kuin synti se, että asettuu johtajia vastaan. Et jos tekee jotain niin kuin väärin, vaikka mitä nyt voisi olla väärin, varastaa tai valehtelee tai huorailee, niin ne on pikkujuttuja, koska ne voi saada anteeksi aika nopeasti. Mutta että jos asettuu niin kuin yhteisön johtajia vastaan, niin se on suunnilleen kapinaa Jumalaa vastaan. Niin siitä onkin tosi vaikea selviytyä. Että ei riitä, että sä tunnustat ja sit se on okei, vaan se yhteisö yleensä sit haluaa varmistaa, että oot sä tosissas niin kuin jättänyt sen jutun. No sitten tämmöisessä yhteisössä, niin se on aina hyvin, hyvin tällainen tietyllä lailla kollektiivinen tai symbioottinen siinä mielessä, että se yhteisö on niin kuin tärkeä. Sen yhteisön niin kuin menestyminen tai sen niin kuin oppi ja sen nuhteettomuus tai se, että se on oikeassa, niin se on niin kuin ratkaisevaa. Et yksilö on niin kuin, että esimerkiksi jos joku väittää, että mä oon niin kuin Raamatusta lukenut ja saanut ihan toisenlaisen käsityksen tästä asiasta, niin sillä ei niin kuin ole tämmöisessä yhteisössä ikään kuin minkäänlaista todistusvoimaa, koska se yhteisön tulkinta on toinen. Et sen yksilön on siihen kuitenkin alistuttava sit tavalla tai toisella. Tai että jos joku sanoo, että mulla on paha olla täällä, niin ei semmoista voi mennä sanomaan. Se ei kuulu niinku siihen todellisuuteen, mikä olisi julkisesti totta. Tai jo tällaisia asioita. Et yhteisössä voi tapahtua jotakin semmoisiakin asioita, mitä niinku kulissien takana ainakin myönnetään, että oli vähän ylilyöntejä. Mut niitäkään yleensä ei käsitellä julkisesti, vaan koska sitä, niin kuin sitä yhteisön julkisivu ei saa haavoittaa. Ja mieluummin niin kuin sit poistetaan ne ihmiset, jotka asettaa asioita kyseenalaiseksi. Ne joko vaietaan kuoliaaksi tai sitten ne erotetaan tai tavalla tai toisella saadaan hiljaisiksi. Ja monesti ne yhteisön niin kuin kokemukset on aika kollektiivisia. Et niin kuin kaikki tuntee samaa, kaikki uskoo samoin, kaikki toimii samoin. Eli ei voi ajatella, että sä toimit näin ja mä näin, ja sulla on tärkeää tää ja mulle on tää tärkeää, ja sä oot nyt tommonen, mä oon tämmönen, ja mä oon siunaantunut tästä, mutta sä et oo yhtään. Vaan silloin niin kuin porukalla kaikki niin kuin on aina kaikessa. Eli tietysti ymmärrätte, että täällä on niin kuin se toinen puoli, että sehän saattaa olla hirveän niin kuin kokemuksena. Aika mahtava, että olla niin kuin osa semmoista tosi yhtenevää porukkaa. Ja moni niin kuin ajattelee, että tämä on just sitä, mistä Raamattu puhuu, että he kaikki yhtä olisivat. Että tällä lailla me ollaan yhtä ja niin kuin siunataan toisiamme ja yhdessä tehdään tätä hommaa. Ja meillä on suuri yhteinen näky ja suuri yhteinen päämäärä, jonka eteen me ponnistellaan. No siihen liittyy tietysti se, että jos on niin kuin tällainen systeemi, niin tietysti aina silloin niin kuin poikkeavia pitää jollakin tavalla rangaista. Se voi olla just sitä, että vaietaan, jää kummalliseen paitsioon. Tai sitten se on niinku semmoinen joku nuhtelusysteemi, niin kuin mä kuulin yhdestä porukasta, että siellä tultiin rampasemaan. Eli tarkoittaa niinku sitä, että kun joku oli tehnyt väärin, niin kaksi Että rampasemista ei koskaan tehty sille, että joku teki sitä yksin, vaan niitä oli 2 tai 3, jotka tuli rampasemaan. Ja tarkoitti siis sitä, niin kuin, että asettaa sen niin kuin tilille, että sä teit sitä ja sitä, sanoit sitä ja sitä. Ja ootko huomannut, että se on väärin? Joku tämän tapainen sanoma sillä oli. Jos se rampaseminen ei auttanut, niin useinhan se auttoi, koska semmoisiinhan liittyy semmoinen pelotteluelementti. Niin sitten oli niin kuin muita toimenpiteitä. No tiedätte, että äärimmillä jossakin yhteisössä on niin kuin jätetty saatana haltuun, erotettu koko yhteisöstä, jos sanottu edes päivää sen jälkeen. Ne on tietysti äärimmäisiä esimerkkejä, mutta sellaisiakin on. Ei vaan historiassa, vaan ne on niin kuin asioita, joita saattaa tapahtua jatkuvasti. Ja käytännössä niin kuin sitten kun ihminen on useita vuosia tuommoisessa jossakin yhteisössä, niin itse asiassa siinä tapahtuu silleen, että ihmisen yhteydet niin sanottuun tavalliseen yhteiskuntaan niin kuin jää hyvin ohkaisiksi. Et niin kuin käytännössä ihminen eristetään koko muusta yhteiskunnasta. Eli sun aikas menee siellä yhteisössä taikka sen osoittamalla tavalla. Sun ystäväs on siellä. Sun niin kuin semmoinen ikään kuin elämän sellainen innostuksen ja harrastuksen kohdehan on siellä, eli kaikki vapaa-aika menee siellä. Sä et voi mennä naimisiin kenenkään muun kanssa, kuin joka sopii sille yhteisölle. Ja rahan käyttöä yleensä tavalla tai toisella kontrolloidaan. Eli käytännössä se on sitten sitä, että kun on muutaman vuoden semmoista elämää elänyt, niin oikeastaan sitten on menettänyt niin kuin otteen. Ei ole enää ystäviä mistään muista piireistä. Ei osaa jutella kuin tietyllä tavalla. Esimerkiksi yksi ihminen haastattelussa kertoi, että hänestä oli ihan hirveitä sen jälkeen, kun hän oli tietystä yhteisöstä niin kuin lähtenyt irti. Hän huomasi, että hänellä ei ole mitään sanomista kellekään ihmiselle. Et ainut tapa, mikä oli sanoa, niin oli tietysti se uskoystävien yhteys, että laulettiin yhdessä, oltiin kokouksissa ja tehtiin jotain todistusmatkoja yhdessä. Ja sitten muille ihmisille ainut oli se, että koko ajan piti miettiä, että miten mä noita evankelioin. Ja sitten kun niinku se meni pois, niin sitten huomasi, että sit mulla ei ole mitään sanomista kellekään, kellään ei ole mitään sanomista mulle. Eli ei ollut niinku ikään kuin semmoista normaalia ihmisten ystävystymistä tai tutustumista tai semmoista yhdessä olemista, niin se oli ikään kuin pyyhkiytynyt pois elämästä. Eli nuori ihminen oli niin kuin ikään kuin unohtanut, että miten sitä nyt ollaan ihan tavallisesti, ilman että koko ajan tehdään sitä todistamistehtävää jostakin korkeuksista käsin. No tietenkin sitten, kun tällä lailla kuvataan, niin ajatellaan, että no kukaan tuommoiseen menee. Ja ehkä moni menisi, jos tavallaan niin kuin sit tietäisi, että mitä kaikkea sieltä tulee vastaan. Mutta tuollainen niin kuin vinoutunut uskonnollisuus, niin kyllähän se aina antaa paljon. Et eihän ihmiset siinä mielessä ole tyhmiä. Että kukaan menisi semmoiseen yhteisöön, josta hän ei ainakin alkuun saisi jotakin. Eli yleensä sieltä saadaan jotakin. Jotakin hyvin merkitsevää, jotakin hyvin positiivista. Ja tähän tietysti se lisäys vielä, että sinne mennään monesti semmoisena elämän murrosvaiheessa. Että on joku kriisi, on hyvin heikoilla omassa elämässä, ehkä on hyvin nuori, on just murrosiässä. Etsii sitä omaa paikkaansa, semmoinen niin kuin vanhemmista irtautuminen ja toisaalta niin kuin vahva turvallisuuden kaipuu yhtä aikaa niin kuin päällä. Eli yksi, mitä niin kuin eri yhteisöt antaa, on turvallisuus. Ja turvallisuus on tietysti ihan meidän perustarpeita, että jokainenhan me tarvitaan turvallisuutta. Mutta jotkut tarvitsee sitä niin paljon, että ne on valmiita niin kuin maksamaan siitä aika ison hinnan. Että tälleen mun mielestä sen voisi ajatella. Eli turvallisuus siinä, että mulla on ystäviä, musta jotkut välittää. Tai turvallisuus siinä mielessä, että mä tiedän mikä on oikein ja väärin. Tiedän mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä, mitä tulee tehdä, mikä palkitaan, mitä ei palkita. mistä yhteisö hurraa, mille se puhuu. Eli nämähän on turvallisuuselementtejä. Mä tiedän, miten tässä yhteisössä tulen hyväksytyksi. Ja hyvin usein se on tämmöistä kollektiivisen myönteisen identiteetin minuuden saamista, että et tullaan osaksi tämmöistä valioporukkaa. Että se joukkuhan omissa käsityksissään on aina tämmöinen erityisyhteisö. Sillä on erityistehtävä, erityistieto, erityissiunaus, erityisjohdatus. Eli kun mä oon osallisena siitä, niin mullakin on nämä kaikki erityiset. Eli se tavallaan, niin kun sä ajattelet, että ihmisellä on hyvin huono itsetunto tai semmoinen alemmuuden tuntoinen olo, niin tämmöinenhän nostaa aivan mielettömästi. Että pääsee niin kun tämmöiseen porukkaan mukaan. Että voi niin kun sisäistää tämmöisen, että mä oon osa niin kun tämmöistä tosi niin kun hienoa porukkaa. Ja tämäkin on ihan niin kuin semmoinen terve halu, koska kyllähän meidän jokaisen pitäisi voida olla ylpeitä niin kuin niistä yhteisöistä, joihin me kuulutaan. Ja että seurakunnankin pitäisi olla sellainen, että me kuulutaan sinne mielellään. Että meillä on semmoinen tunne, että on niin kuin hienoa olla tämmöisessä yhteisössä mukana. Että se on ihan sinällään semmoinen terve tarve. Mutta että se ostetaan silloin semmoisella hinnalla, että siitä joutuu niin kuin sit maksamaan omaa yksilöllisyyttään ja valinnanvapauttaan. Ja siinä ryhmässä on usein tosiaan hyviä elämyksiä ja tunteita. Riippuu vähän yhteisöstä. Toista on hyvin tämmöisiä opillisia, älyllisiä, keskittyy enemmän suorittamisiin ja siihen, mitä pitää tehdä ja mitä niin kuin kuuluu tehdä. Saa jopa pisteitä ja niitä pisteitä kerätään ja sitten pääsee eteenpäin ja niin edelleen. Taikka sitten se on tämmöinen niin kuin elämyksellinen yhteisö, että ne on niin kuin vahvoja rukouskokouksia, mitä pidetään, taikka jotain muita hyvin, hyvin niin kuin voimakkaita tunteita, nostettavia tilanteita. Ja sitten ylipäänsä niin kuin, ei ole vapaa-ajan ongelmia. Aina tietää, mitä tekee, eli koko elämä on täynnä. Ja sekin saattaa olla hyvin palkitsevaa jossakin vaiheessa. No ennen kahvia mä käsittelisin vielä lyhyesti sit sellaista ihan muutamalla sanalla. Ja huomatkaa, että mä nyt esitän tämmöiset kaikki mahdolliset, että eihän ole mahdollista, että yhteisössä on vain joku piirre. Et ei ne tarkoita, että olisi kaikki, mutta vaikka siellä olisi muutama näistä piirteistä, niin on silti niin kuin mahdollista, että et siinä on sen verran ominaisuuksia, että siellä jollekin ihmiselle tulee sit paha olo. Ainakin siinä vaiheessa, kun ihminen lähtee, haluaisi niinku muuttua ja kasvaa, niin huomaa, että ei se ole mahdollista tässä yhteisössä. Sitten nykyisinhän on taas kerran semmoinen aika, että syntyy kaikenlaisia uusia yhteisöjä melkein kuin sieniä sateella. Ja useinhan ne syntyy jonkun tietyn johtajan ympärille. Ja mä nyt en suinkaan mene väittämään, että ne on kaikki vääristyneitä tai lähellekään kaikki. Mutta et silleen kannattaa olla niin kuin vähän sen tarkkana. Et mikä tässä on nyt oleellista? Onko sen yhteisön syntyminen ihan nyt välttämättömyys, että se lähtee esimerkiksi jostakin toisesta yhteisöstä erilleen ja perustaa oman porukan? Vai onko kyse siitä, että sillä on sen tyyppinen johtaja, joka ikään kuin ei voi olla siinä suuremmassa työyhteisössä, vaan se tarvitsee ikään kuin se oman lauman, joka on hänen hyppysissään. Koska aikana, jolloin niin kuin tavallaan niitä yhteisöjä syntyy, niin siinä on sitten niin kuin ikään kuin tilausta semmoiselle myöskin vääristyneelle auktoriteetille. Tuossa on muutamia tämmöisen vääristyneen johtajan piirteitä, joka tietenkin niin kuin semmoisia, sanoisiko, vinksahtaneita ihmisiä on paljon, mutta harvat vinksahtaneet on sillä tavalla lahjakkaita, valovoimaisia, Eli että ne pystyy keräämään, niin kuin, saamaan, että heissä on niin paljon uskottavuutta, että he pystyy keräämään niin kuin, sen joukon ympärilleen. Sehän vaatii tietynlaista lahjakkuutta, sellaista karismaattisuutta monessakin mielessä. Ja se, että tämä henkilö on lahjakas, esimerkiksi lahjakas organisaattori, loistava puhuja, hyvin semmoinen tehokas johtaja, terävän näköinen johtaja, idearikas. Sinällään ihan hyviä ominaisuuksia. Niitähän tietysti johtajalla pitää olla. Mutta jos siellä piilossa on sitten sellainen narsistinen problematiikka, eli että sitä johtajuutta käytetään, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että herroina halliten, niin et tarvitsee toisia niin kuin itse ollakseen jotakin, jolloin ne toiset onkin vaan semmoisia välineitä, joten niin kuin se piilotarkoitus onkin vaan mahdollistaa sen johtajan johtaminen, jotka on niin kuin semmoisia nappuloita, mitä voidaan käyttää. Niin silloin siinä on se vinoutunut kuvio olemassa. Ja tähän musta monesti tarvitaan niin kuin just sitä, että aistit olisi todella harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta, koska ei sitä välttämättä ihan sanoisiko yhden tapaamisen perusteella tiedä, eikä kahdenkaan, vaan että sitä, tämän ihmisen niin kuin toimintaa pitää seurata vähän laajemmin. Ja se, että miksi hän saa niin kuin kannattajia, on tietysti se, että hänen ympärillään tapahtuu. Että hän pystyy niin kuin luomaan sen tunteen, että nyt on just suuret asiat syntymässä. Eli paljon toimintaa, paljon ideoita, pystyy organisoimaan tai ainakin niin kuin käyttämään sitten toisia siinä organisoinnissa. Päämäärät on suuria, nykyään puhutaan näystä monissa piireissä, eli tämmöisellä johtajalla saattaisi olla esimerkiksi semmoinen näky. Hän tietää just mitä tässä tilanteessa vuonna 1997 pitää tehdä tällä paikkakunnalla just nyt, ja se on just hänellä. Ja toiset on vaan sitä varten, että tämä näky voisi mahdollistua. Ja jos on kyse siitä, että tämä porukka lähtee irtautumaan jostakin toisesta porukasta, niin yleensä siihen liittyy tämmöinen joku vastakkainasettelu, oikean ja väärän taistelu tai vanhoillisuuden ja uudistuksen, kuolleisuuden ja hengellisyyden joku. Niillä on monia nimityksiä sitten, eli lähdetään tavallaan nostamaan tämmöistä vihollisuutta ja sitten niin lähdetään, kukistetaan ne toiset takaa, ainakin siinä mielessä kukistetaan, että sitten lähdetään pois siitä, perustetaan oma porukka. Taikka sitten niin kuin hyvin usein on tämmöisiä viholliskuvia, että meillä on olemassa vihollisia, ne voi olla siinä omassa seurakunnassa, ne penseet ja vanhoilliset onkin yhtäkkiä kauheita vihollisia, mitkä estää Herran työtä, ja tämä on tuo yksi kuvio tämän tapani. Taikka sitten ne on tuolla jossakin ulkopuolella, että tämä maailma on niin hirveä ja kauhea, ja nyt meidän pitää just lähteä niin kuin taisteluun. Ja tämä kaikki niin kuin vääristyy, siis nääkään sinällään niin kuin erillisinä piirteinä ei tietysti ole pahoja. Et totta kai niin kuin pitää nähdä, että jotkut linjaukset on erilaisia tai että jotkut asiat on semmoisia, että niitä pitää vastustaa ja niin edelleen. Et eihän se nyt sinällään ole vielä merkki siitä, että ollaan harhateillä, vaan että se liittyy jotenkin tämmöiseen siihen, että tämä johtaja on narsistisesti, niin sanotusti narsistisesti häiriintynyt persoonallisuus. Eli nimenomaan niin kuin, ei ole realistista minäkäsitystä, vaan on ikään kuin tämmöinen kaikkivoipaisuusnäkemys itsestä, mikä hengellistetään, ja toiset on vaan niin kuin välikappaleita toteuttamassa sitä niin kuin hurjan suuruuden hullua unelmaa, viime kädessä niin kuin sitä suuruuden hullua persoonallisuutta. Eli tästä oli ihan lyhykäisesti tällainen kuvaus. Kahvin jälkeen mä puhuisin pikkusen sitten niin kuin toisesta näkökulmasta, eli vähän lievemmistä ilmiöistä, mitä voisi, jotka ei niin kuin sillä lailla ensinnäkemmältä kauhistuta, Ja toisaalta myöskin siitä, että minkälainen ihminen on alttiimpi kuin joku toinen niin kuin ostamaan niin kuin sanotaan liian suurella hinnalla esimerkiksi hyväksymistä.